Il-program li ser tisimgħu huwa miġjublilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Isem ta' Father Joe Borge. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nilgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, is-suġġett li għażilna llum huwa s-satira u fil-ġurnaliżmu. Biex nespandu iktar fuq dan is-suġġett, llum sedinna lill-Dr. George Mallia li kif tafu huwa lettur fil-Fakultà tal-Midja u l-Erf Xjentifiku fl-Università ta' Malta, xandar għadd kbir ta' programmi wkoll, huwa innifsu nistgħu ngħidu li esperimenta wkoll f'diversi ġeneri letterari u akkademiċi. George huwa wkoll għal żmien twil nistgħu ngħidu kien ukoll wieħed mill-cartoonist prinċipali ta' waħda mill-ġurnali tal-ħadd, insomma għamel bosta attivitajiet nistgħu ngħidu anki f'dan is-settur. U fil-fatt qabel ma nibdew u nimirħu ftit f'dan is-suġġett għandna kif nagħmlu ħassoltu intervent qasir minn Father Joe Borge dwar is-satira fil-ġurnaliżmu.
Jgħidu li ritratt jiswa daqself kelma. Ritratt jaħdem fuq l-emozjonijiet tagħna u jista' joħloq emozjonijiet u reazzjonijiet emotivi jew le fi żmien qasir ħafna waqt li biex toħloqhom l-istess reazzjonijiet u emozjonijiet biex qed tikteb trid tikteb fit-tul. Issa barra ritratti għandna il-cartoons li huma wkoll mod viżwali kif dak li jkun jikkomunika. Waqt li l-cartoons aħna ġeneralment nifmu bihom meta ngħidulhom xi ħaġa li tkun ftit jew umoristika, mhux bil-fors tkun hekk. Pereżempju, qabel il-kamera sta' ritratti saru popolari, aċċessibbli, kien hemm gazzetti li jużaw dali stil minflok ritratti kollok xi ħadd impjegat mal-gazzetta li jħażizlek sketch, jħażizlek isu tpinġija ta' dak il ġara. Imma naturalment illum il-cartoons nifmuhom b'dak li nifmu fil-gazzetti, mhux ħanqod nipprova nirrepeti dak li għaj George Mallia li huwa speċjalista fil-qasam, imma waħda mill-affarijiet naħseb li il-cartoons jirnexxu għax jirnexxilhom joħolqu rabta bejn min qed jara u min għamel it-tpinġija. Inħabba dak il-proċess li nsejħu l psychological closure. Fil-psychological closure aħna ngħidu li inti jkollok elementi biżejjed biex bihom imbagħad inti tkun tista' taqgħad il-pija tal-istampa u hemm diversi cartoons li huma hekk. Jagħmlulek jaqbdu element u jkabruh pereżempju, ma jkunx hemm id-dettalji kollha daqs li kieku kien ritratt, allura inti qishekk trid timla ċertu vojt. U dan iġib lilek biex tipparteċipa aktar fil-kartun, u allura l-kartun ma jkunx xi ħaġa barra minnek, ma jkunx xi ħaġa li inti tħallt fiha, di waħda mit-teoriji. Naturalment jgħidu depend is mightier than the sword, u fil-każ tal-kartuns, il-pinna tal-dak li għamel il-kartun taf tkun inċiżiva aktar milli jkun inċiżiv il-sejf. Għax b'daqqatajn dan ikun żarma jekk irid, jew ikun bena jekk irid lill-karattru li ikun qiegħed ipinġilna u jgħaddilna quddiemna. U għalhekk il-cartoons huma b'saħħithom ħafna, u għalhekk il-cartoons huma wieħed mill-iktar mezzi qawwija u effettivi tal-komunikazzjoni.
George, nixtieq forsi noħorġu ftit wieħed jiddefinixxi għaliex ħafna min-nies naħseb ċerti termini jafuhom għandek il-kliem bħal cartoonist, karikaturi, il-comics, dan kollha forsi b'xi mod.
Biżejt ngħidlek Sergio li kiu kellim penġi kartun tijaj nifse bħalissa bħadiri unibbazax fuq il-klim li jett fuqi qabel ma tkellim Father Joe. Bħadiri kont impenġi nifse bġisem zaħir ħafna u ras tikdem tikber. Sewa forsi buzziqa xaħat li jismu Sergio Grek għet jippumpja. Bħadiri naħseb li jemmek għet tifimni inti illi l-kartun fiħin nifsu li jgħamil huwa jaqbad situazzjoni jew persuna. U ovvjament jamplifika xi mument minn dik is-sitwazzjoni f'mod illi jagħmlu ridikolu. Issa, ħalkost li inti użajt iż-żewġ kelmiet, cartoon, karikatura, dak mhumiex kif ngħidu bl-Ingliż interchangeable għalkemm ħafna nies jagħmlu żball, pereżempju li jseħu li karikaturist li namminix x'ċertu punt, għaliex ħafna drabi niddejjaq nagħmel karikatura. Il-karikatura fiha nifisha teżaġġura l-fattizzi. Teżaġġera biex ngħidlek mela jiena għandi ritratt ta' xi ħadd, għandi bniedem quddiemi u jinkabbarlu geddumu, jew għandu tikka fuq imnieħru nagħmel ilu sitt darbiet iktar milli fil-fatti. Il-karikatura fejn hija maħmuġa su ċertu punt. Għaliex? Għaliex twaqqa' ridikolu. Teżisti karikatura li ma twaqqax daqshekk għar ridikolu, imma kull ma tagħmel teżaġġera l-fattizzi. Imma dik hija l-karikatura, speċifikament, il-kartun minħal oħra ġieli jkun fih il-karikatura. Ma ovvjament il-ġeneru n-nifsu huwa l-ġeneru tal-kartun. Mela, l-kartun xogħlu illi jdaħħaq. Jista' jkun ma jdaħħaqx jekk jdaħħaq tmur fil-fundament tiegħu, mela fl-għodda li juża, it-tpenġijiet, tpenġijiet infushom, jista' jkun sempliċiment simplifikazzjoni tar-realtà. Allura, ħafna drabi pereżempju nużaw cartoons biex nalmu l-itfal permezz tal-kotba li kollhom fl-iskejjel. Pereżempju. U fil-fatt, dik ngħidu l-economy of line, aħna vadri u l-economy of line awtomatikament noddu bħala cartoon. Kif taf inti l-cartoon innifsu ma kienx dak il-cartoon, oriġinarjament kienet l-isketch li l-pittur jagħmel biex joħlo fuqha. Imma mbagħad il-kelma ġiet adattata appuntu għax xogħol ta' nies bħal Wilhelm Busch, ta' nies bħal Rudolf Toffer mill-Iżvizzera, ċerra ċerra, illi bdew din is-simplifikazzjoni tal-fattizzi, tal-rek tista' tagħmel xi ħaġa b'linja waħda ma tagħmilx bit-tnejn. Tista' toħloq perempju fattizz ta' bniedem jew kellha tagħti l-impressjoni li dak huwa raġel darba daqqiet tal-pinna, ma tużax 10 daqqiet tal-pinna. Dik is-simplifikazzjoni, dak hija l-għodda tal-cartoonist, imma meta llum nitkellmu fuq il-cartoon, anke hemmhekk għandna bżonn nużaw aġġettiv, mela dik il-cartoon satiriku, dik il-cartoon ġurnalistiku. Għandek il-kartun editoriali l-Amerika, per eżempju, fejn dak li jkun jaqbad spunt mill-li qed jintqal matul dak iż-żmien u jikkummenta fuqu. F'dawn huwa il-post fejn il-kartun jirridikola, fejn il-kartun iwaqqa' ċajt, fejn il-kartun idaħħak. Wadri tlieta affarijiet differenti jakollhom xi xulxin. Għaliex l-għodda tal-kartunist hija wiesa' ħafna mis-sarkażmu, hemm l-ironija, hemm anke vordiri il-binja. U tkissir biex ngħidlek, jekk inti tuża comic strip, tibni, u mbagħad tkisser il-punti hekk stess appunto biex dak li jkun iħoss l-anticlimax u jitħa.
Però nistgħu ngħidu li fil-ġeneri kollha hemm dan it-tentattiv biex wieħed iwaqqa' biex iwaqqa' it-tron biex jiġġieled ir-reverenza.
Ala, jekk inti tħares lejn il-kartun ġurnalistiku, għax anti għandek ammont kartun, sabi l-gag cartoon l-Amerikan edula, l-gag cartoon hija ċajta. Mela hija sempliċiment ċajta. Nagħmlu ħafna minna fuq Facebook dażmin, jiġu l-emmulaw. Hija ċajta fuq kollox, fuq kulħadd, mhux bil-fors politika, mhux bil-fors soċjali, se tkun sempliċiment ċajta, ċajta li ħafna drabi tista' ma tkunx politikament korretta, elf ħaġa, ċajta. Kull ċajta tista' tkun impenġija forma ta' cartoon. Loġikament, hemmhekk imbagħad għandek is-sabiħ li l-viżwal jibni l-istorja. Umbat il-kap, il-balloon, biex naħitek, jew il-test jati il-punchline. Għadri dik is-sabiħ li jem, li mandik għadri ċajta li hija fija 150 kelma, imandik biss 10 kelmiet li huwa il-punchline. Għalix dawk il-100 kelma l-oħra, u ma kollha kemm huma mbagħad rendered biex nuża l-kelma bl-Ingliż format impenġija. Mela, hemm il-gag cartoon. Il-kartun ġurnalistiku imma ħafna drabi li iva hemm l-element tar-ridikolaġni. Ħafna drabi il-kartun ġurnalistiku ikun jew politiku jew soċjali. Mħabba fekk ovvjament l-intenzjoni ċara tiegħu li jiġbed l-attenzjoni fuq xi ħaġa qed tiġri. Mela għandek il-kartun partiġjan li ovvjament jattakka l-partit liħor jew l-partit l-oħrajn. Għandek il-kartun soċjali li ovvjament ħares lejn il-mores tas-soċjetà u jrid ikolhom anke l-elementi kollha. Fadi jridu nagħmlu distinzjoni ma bejn il-gag cartoon li ma' Malta mhux daqshekk popolari, ma tantx għandna minnu, hemm ftit ma mhux daqshekk. Jien kelli żewġ sensijiet pereżempju ta' gags x'ngħidlek li kienu purament gags fil-ġens. Di kelli ammont minnhom daw. Li kullu sempliment ċajta, għadni niftakar wieħed minnhom. Istana jdilek ċarthom biex tkun jifimni. Kienet comic strip vol diri t-tifel mar foqhom u alla ma alla. Alla minnu l-qaddis patrun tal-annimali u li karru San Franġisk ibni. Mbagħad l-aħħar penni li hemm da l-kopter qed jitlob u San Franġisk. Tinsiex iżommi dek fuq it-teacher tiegħi. Innutaw, ċajta. M'hemmx kumment soċjali, m'hemmx kumment. Hija ċajta. Li ovvjament tkompenġejta u qed tambat permezz ta' dawn il-balloons. Il-kartun soċjali politiku imma huwa popolari ħafna u Malta, issa mhux minn dejjem kien, imma u Malta huwa popolari ħafna dan l-aħħar. Tantu hekk li m'hemmx gazzetta waħda sa fejna fien illi m'għandix il-kartunis tagħha li jiġbed l-attenzjoni fuq xi aspett li qed titratta l-gazzetta.
Issa x'jiġri jekk ovvjament il-kartunist ikollu l-istess opinjoni politika tal-gazzetta, jiġifieri li ħanajtek mhux nistgħu nieħdu eżempju tal-lum jien naf il-kulħadd il-gazzetta tal-Partit Laburista, ovvjament inti ħad tistenna kartun xi ftit jew wisq fuq il-gvern jew satira tal-Oppożizzjoni.
L-editur mhux se jimpjega kartunist. Impiega, insomma, l-kelma ġipek, ma nabda full-time cartoonist Malta aħna, kedna wieħed biss Malta sfejna fien li kien jaħdem full-time purament ta' cartoonist li huwa ġerata kif taf. Sewa, forsi nitkellmu ftit fuq aktar f'dan il-programm. Imma l-qija l-oħrajn kollha kienu part-timers biex ngħidlek, jagħmluha għall-gost il-ħaġa, imma l-ebda editur mhux se jimpjega ġurnalist għax il-kartunist u l-ġurnalist, kartunist se jagħti opinjoni. Li mhijiex tiegħu strettament, imma li hija biex ngħidlek timxi mal-politika tal-gazzetta li qed jaħdem fiha. Hawn gazzetti f'Malta li huma aktar wasa, l-opinjonijiet tagħhom huma aktar varjati. U hemmhekk il-kartuni jkunu kuntenti għaliex letteralment jistgħu jisparaw kif iridu. Imma fil-ġurnali speċjalment politiċi jew ġurnali reliġjużi, eċetera, eċetera, insiba diffiċli nemmen li l-kartunist ma jkunx ristrett mill-editorial policy.
Ja kwistjoni ta' dinja kollha naħseb mhux sempliċement ta' Malta biss jew Malta tinħass iktar.
Id-dinja kollha ma Malta tinħass iktar minħabba fil-partiġjaniżmu polarizzat li għandna. Tinsiex hawn Malta kulħadd huwa politiċizzat, dik hemm dik il-kunċett. U għandna problema wkoll li fil-liema pajjiż ieħor vor diri meta ħarġu liċenzji tar-radju, ir-radju liċenzji ngħataw lil żewġ partiti politiċi u l-Knisja. Naħseb dik hija indikazzjoni ċara ħafna tal fejn qegħdin mentalment hawn Malta. Għanna ftit gazzetti li nistgħu nseħħulhom indipendenti u bħalissa qed nagħmel is-sinjal tal-inverted commas madwarhom sewwa u hemm mbagħad il-maġġor parti l-oħrajn illi huma b'xi mod affiljati ma' partit politiku. Avolja ċajta hi tuża l-kelma indipendenti fuq il-masthead.
U għaliex ħafna drabi jkunu firmati b'nom deplum sagħliex hemm hemm.
Hemm ħafna raġunijiet, għandni ta' perempju nista' semmih sadde hawnhekk. Waħed mill-aqwa kartunist ta' dawn l-aħħar 20 ta' snin f'Malta kien Morsanti Burlo. Morsanti Burlo jiffirma Nali Sperla fil-Sunday Times u MTB fil-Times. Imma kulħadd jaf li huwa Morsanti Burlo issa. Imma l-ammont ta' snin ma setax. Għaliex? Għaliex l-Esta Code għax u kien jaħdem mal-gvern ma kienx tippermettilu ikollu opinjoni pubblika dwar xi ħaġa. Mela bil-fors kellu juża timbru biex ngħidlek illi mhuwiex ismu. Għalkemm stata kien jaf li jkun, imma tlaqas ma żax tellaq qorti jew telful ġob dan maħabba fek. Ħafna drabi il-kartunist huwa kattiv ħafna. U għax huwa kattiv ma jinħabx. Allura il-persuna li għal-kartunist għaw Malti għamlu għadi ftit, jien dejjem firmajt ismi, per eżempju, u hemm oħrajn li dejjem jiffirmaw isimhom, imma l-maġġor parti jieħbew wara nhom deplum, jieħbew sa ċertu punt għaliex ħafna drabi jkunu magħrufin, ma jieħbew wara nhom deplum għaliex jixtiequ jagħmlu distinzjoni bejn il-persuna privata u l-persuna politika. U dik il-persuna politika qed tkun kattiva għaliex il-punchline ta' cartoon hija tajba biss jekk id-daqqa tiegħha fil-font u bil-qawwi. Wadri qed tifhem naħseb jiena. Wadri nifhmu, jiena jien personalment dejjem sibta jibsa li niffirma taħ nhom deploma kemm fil-passat. Fil-passat remot, ġieli firmaj taħdom deplum. Imma fil-maġġor parti assoluta tal-kartus li dejjem għamilt, dejjem firmajt ismi. Għaliex ħassejt li il-persuna li qed tagħmel dawk il-cartoons u l-persuna li jgħox mal-lija huwa l-istess wieħed.
Ma ma taħsibx li mill-istil wieħed jista' jinqabad ukoll minnu.
U mela, u li jgħid mhux jista' jinqabad ta'. Ħabda l-labi dak li jkun jaf minnu man-nies ta' wol diri, imma hemm dik tradizzjoni li jinqed nagħmel cartoon li huwa politiku, pronunzja politika qawwija, partikolarment u li nifhimha jien, il-cartoons li għamilt jiena qatt ħadd m'għandi ħalli fihom. Dejjem id-deġdejtin xi jkunu. U jekk l-editor mhux, ma ġabux, mhux prova jimponili xi opinjoni. Imma pereżempju naf ħabib tiegħi li jagħmel riċerka fil-fond dwar cartoonists tal-politiċi għaw Malta u uħud minnhom garrewlu bl-ikraħ dwar l-impożizzjoni kontinwa tal-edituri fuqhom. Allora f'dak il-każ nifhimha jien illi dak jista' jkun għandu opinjoni ftit differenti minn dik li qed tkun imposta. Mill-edituri u mill-gazzetta li firma taħt nom deplum, għal dak il-mod, mhux qed dajjin qedtu, il-fatt li nkun niffirma ismi kienet taħdem favorija, għaliex ħadd ma kisej imponiti xi ħaġa, għaliex inkont ninsisti li jekk din xi ħaġa li huma li minix għall-aħħar m'hix ser firma ismi għaliha.
Qabel ma nidħlu għall-ġerada, però anki dan il-kumment jista' jwassalna għalih ukoll. Jiġifieri b'xi mod il-kartun huwa anki dokument soċjali. Politiku, ta' dak iż-żmien partikolari.
Użgur, u kif ta' inti storiku, Sergio, u ta' affor diri li anke ħafna mill-kodba l-iktar popolari tal-istorja Malta huma illustrati f'mod estensiv permezz ta' cartoons li jittieħdu mill-gazzetti ta' dawk iż-żminijiet ta' Joe Perotta u bella kompanija, per fejn għadu, sewa, vadiri hemm dik il-kunċett il-cartoon huwa appuntu statement soċjali politiku ta' żminijiet. Il-fatt anke jiena pont supervisor hawnhekk ta' teżijiet, anka mill-education, eċetera, fejn jużaw il-kartun bħala evidenza. Mela evidenza storika. Sewa, fizmin għalajħ fil Michael Sant, li kien ta' spiss jinkorġi l-studenti tijaw biex jgħamlu teżijiet fuq dal-qasam. Wadiri, il-kartun huwa, unga xuwa stampa, u mux kidba, teżijiex, metin teżijiex, affaċċjat, perimel fil-dija tal-lum, minn artiklu twil, il-publikat fil-30, ha, sewa, inti storiku ta' raħ. Ma kartun jaraħ. U l-kartun, ħafna drabi, għal kem ikun b'saqajħ bleruq fi żmien ta' dak iż-żmien, xorta waħda jista' jiftiehem illum b'naqrajnuna. Ħafna iktar milli artiklu twil bil-ħafna tidwiriet tiegħu jista' jiftiehem.
Pereżempju, jekk tara l-ġerad hum evident il-figuri tarafhom.
B'ċar immens.
Xi ħaġa naħseb.
Għandek il-mint of jidher ċar ħafna għandek kollha huma Strickland, kollha hemm huwa qegħdin mhux veru. Ġerada, meta nżammu l-ġerada aħna qed ngħidu Alfred Ġerada kien biex ngħidlek l-aktar cartoonist li jirrappreżenta l-istorja Maltija. Jien min istoriku, Serġ, taf inti wol diri, dik hija problema tiegħi. Allora, diffiċli għalija ngħid anke min kien jirrappreżenta Ġerada, eċetera, eċetera. Ma nista' ħares lej anke il-mod kif u ippreżenta l-cartoons tiegħu. L-istil tiegħu kien flopjoni f'qira tiegħi bbażat ħafna fuq pereżempju ta' Sir David Lowe, ma nafx hekk tafux David Lowe. David Lowe kien il-cartoonist per eċċellenza ta' qabel il-gwerra u żmien il-gwerra Ingliż. U l-istil tiegħu kien appuntu li jippersonifika. Mela, ta' spiss naraw il-personifikazzjoni ta' Malta fil-cartoon ta' Ġerada, pereżempju. Malta, il-mara libsa twila bis-swar bħala kuruna. Minn hemm ġejja, bbażata qed nippreżumi fuq il-Brittanja li kienet rappreżentata minn hekk fuq il- Coat of Arms.
Ovvjament Ġerada kien għandha impjegata Times, ġifieri ovvjament.
U minn hemm ju Low, pereżempju, kien il-bniedem milli id-dokumenta viżwalment it-tieni gwerra dinija l-Ingilterra, Ġerada għamilha Malta. Ninnotaw naraw u nara xebħ kbir anka stilistiku bejniethom, it-tnejn kienu jużaw ħafna l-pinsell, għalhekk ħafna blocking iswed, eċetera, eċetera fihom. U it-tnejn kellhom anka din ir-rappreżentazzjoni. X'nifhem rappreżentazzjoni? Pereżempju, eżempju żgħir, Thomas Nash, il-cartoonist kbir tas-seklu 19 Amerikan, kien il-bniedem il ħoloq il-likings biex ngħidlek għar-Repubblikani u Demokratiċi, il-ħmara u l-injunfant. Dak kien rappreżentazzjoni viżwali ta' dak li hu kien iħoss huwa biex ngħidlek il-pedantrija tal-Repubblikani biex ngħidlek u l-injoranza tad-Demokratiċi. U daw, weħlu bħala l-ikoni biex ngħidlek li jirrappreżentaw żewġ partiti. Dak huwa x'nifhem jiena b'rappreżentazzjoni, personifikazzjoni, sa ċertu punt dak hemm din hija annimalizzazzjoni f'dan każ kienet. Allura inti ta' spista' l-ġerada jagħmilek dawn l-affarijiet, mela għandek innaf minn toffo fuq siso, pereżempju. Allura għaliex, ovvjament, mill-ewwel tinduna bdejt jittituba. Għandek din rappreżentazzjoni. Viżwali ta' term. Ta' terminologija anka Maltija ta' dak iż-żmien. Ġurata kien tajjeb ħafna dil-ħaġa. U mappja waħdu u ħoloq mappa viżwali ta' żminijietu.
Però xejn anke esperimenti interessanti bħax xew Katalino Kassar in-Niggeża u dat tip ta' esperimenti.
Dak kienu esperimenti iktar verbali, li jien kien ħobb jiktab ħafna poeżija ta' vinti. Speċi fajn għadha. Għalkemm kellhom il-viżwal ukoll, ġieli kellhom anke ritratti manipulati u ħafna drabi kellhom ikoll il-kartunis tagħhom, ma sejx nifhem kienu kartunis bħalissa, fra drabi kienu ovvjament jiffirmaw taħdhom deplum. Kien hemm dawn l-attentati għal is-satira f'Malta. Ħarib ixxew kamar nexxewx. Għan iġġiza ma namiġ ħafna. Kien hemm il-mux l-interess tal-poplu, niftakar biex, da? Da kollha kienu esperimentazzjoni biex jagħmulaw ix-xewka. X-xewka kellha żewġ inkarnazzjonijiet, Lino Kassar. Kellha x-xewka wieħed u x-xewka tnejn. X-xewka u x-xewka tnejn, kif ta' venti. X-xewka tnejn kienet aktar ħarxa sa ċertu punt imma inqas popolari. Għax ix-xewka kienet imliet vojt minn li kien żvujtat minn il-ħmar u dawk il-gazzetti wkoll Dr. Brombos. Ta' dak iż-żmien li kienu ħarsu lejn ir-realtà soċjali f'mod aktar umoristiku. Għax raġuni aktar konna ħafna aktar nitqu bina nfusna fis-snin 20, fis-snin 30, sewwa milli nitqu bina nfusna llum.
Insomma,
konna nitqu bina sa l-karnival.
Nagħmlu ftit kuraġġ illum din ir-rekord jgħu x'hekk. Meta għaddej il-karnival u għandna.
Ekku,
u għandna. Ftit toma ta'
saħħa. Kellhom bżonn jieħdu ftit lezzjoni fil-karikatura. Il-Ġovanna De Bono mara faħat mid-diela. Il-karikatura ovvjament hija mibnija fuq il-fatt li dak li kun nirid jaraf mill-ewwel. Fil-fatt il-kartun kien arma qawwija ħafna. Anka fidejn petturi, per esempio Robert Carradingley, li kien Edward Carradingley, il-famous pettur, kien wieħed mill-ewwel cartoonists li kellna, anka qabel ġerada, per esempio. Le, vedi, innota, illi meta bniedem hemm ħafna, Willy Apap ukoll kien jagħmel cartoons, vedi, il-tentazzjoni li tissimplifika l-arti tiegħek biex tgħaddi kumment personali fuq dak li temmen fih. Ija tentazzjoni kbira.
Ġorġ, inti wkoll tajt sem f'dan is-settur jekk minn is-sers balkom dejt mal-ħajja, korreġini.
Żmien twilu qed ngħidu aħna dak żgur mela. Qed nitkellmu fuq is-snin Marja Santa, fuq is-snin 70 issa. Żgur, tard fis-snin 70, forsi kmieni fis-snin 80 jista' jkun. Kmieni fis-snin 80 jista' jkun. U dek ma kienx issa x'kartun, niftakar kellhom xi ħalebuti ġieli kien żur tal-ħajja, jien kelli uffiċċju fil-bini tal-ħajja. Ma kontx mal-ħajja nifisa. Imma l-għal ċali budiġiġ kien sanja fl-jem jienu kien għalli kju kellna, għax għak iżmin kallu sampa bieċump, namlu witch ta' bniedem, nseħu l-ċikku l-poplu. U bħadet dipenġi li daqsa ħaxra minnom, u daqqa rabjat, u daqqa ferħan, etc. Sewa, u bħatu jgħamil kumment taħtu, mela jek ġar xaħġa għet il-rabjaħ, juża il-blokka b'witch ċikku l-poplu il-rabjat u jgħamil kumment, ġnajtek, bħadet jessaċ ma kienx kartun. Essaċ, kien hemm nies bħal Vanni Pulier, per eżempju, kien ipenġu l-kartun tal-ħajja, qabli, sewwa u diġi ħaġa li tajb żomm qudiem għajnejk, għaliex nies bħal Vanni Pulier li kulħadd ilu nafuh bħala magician, bħala conjurer biex ngħid hekk. Attualment kien ipenġu l-kartuns, u di ftit jafu dal-affarijiet, u għadd tinkiteb l-istorja tal-kartuns f'Malta, xi darba jkolli ċans nipprovu niktiba jiena. Naf il-talbuni kemm il-darba u niskuża li wieħed imorni x'xiedix imma ħabbar b'affarijiet oħrajn. Ma ta' min għax hemm storja soċjali, hemm storja stilistika, sewwa, hemm storja ta' influenza u naraw ukoll anke l-influenza tal-barranin fuq il-Maltin biex naraw x'inhi, vidi dawn l-elementi kollha jintrattu.
Però ħdimt ma' Times inti li ovvjament.
U mbagħad biex għalik l-emerġens ukoll.
Kien hemm emerġens adattant.
L-midja li kont nipproduċija u kelli setta comic strips ammont bil.
Il-familja Borch, jidher
il-familja Borch, iva. Ma qabel dak kollu, li kien joħra jisuma nies ukoll. Dik li għatlek ta' San Francisco minn hemm ġejja. U għabel ta' kollu umma, jien kont il-kartunis principali tal-ħadtaza saħadi mażara. Li għak jabqad mokon membru, kont nemmen ħafna fl-ideja li taħħom. U meta bdejna nħorġu gazzetta, jien kont nħinu fija u koll. Dejjem kelli comic strip, per esempio, lipt il-George Orwell Animal Farm, forma ta' comic strip applikata għal-Malta. Mela l-ħnieżer fl-axħar kellhom which mintof u which borxolvir, niftakar, jew xfejn kadha minn sejt betagħmel eżattament, li applikajta f'dan is-sens. Kelli comic strip għall-qalbi ħafna isimha l-politikant. Li litteralment kont nagħti xema kemm niflaħ lill-public enemy number one propjament jgħi li huwa l-politiku. Bħdi jem dawn l-elementi kolla, bħdi kont attif għafna ta' kħasam u koll. Mbagħad, it-Times kienu talbuni biex nagħmel single panel fit-Times, niftakar, u għalkemm jien preferi l-comic strip bħala mod kif wassal messaġġ, kont aċċettajt bħala challenge. U kont għamel xi 3-4 snin nagħmelha, u ma kienu nbidlu l-edituri, l-editur ma tantx ried li nċaqlaq nuftit id-dajsa u deċida li ma ħallinix. Ma sibt l-editur ta' Sunday Times jistennieni u għal 16 sena sħaħ għamilt il-One Family li kienet il-comic strip waħda li jgħu Malta li tikkummenta fuq is-soċjetà. Sa' mhux ġdid inbidel l-editur u l-editur ittijaw. Għamilx tagħmel, dawn fardixu.
Ovvjament da tant, però kienet għaddejja wkoll żvilupp anke fit-teknika ta' kif wieħed jista'.
Li ġara kienha biex saħal kemm recent history. Għala monta żmien wara ġenada kien hemm dabien, kien hemm vojt. Sewa, u kien appuntu Morris Tantiburlo bħal Nali Sperla illi beda jpendi fis-Sunday Times illi attwalment ċaqalqu dak id-dabien, jekkaw bniedem illi huwa il-werried den ta' ġerada u Morris Tantiburlo. Neħilu l-kappell minn hawnhekk u bniedem ta' kapaċità teknika kbira għandu mod kif ħares li s-soċjetà illi huwa uniku tiegħu u għabdiem kont ukoll. Wadi inti kartuż tiegħu ħafna drabi ħassib illi għandek dig intellettwali, mhux biss dig popolari fihom sewwa. Wadi nista' dik waħdu waħdu. U mbagħad kien hemm jien, ovvjament, speċita, hemm Steve Bonello li jagħmel l-Islanders għandu sallum speċi jagħmilha hu fil-fatt u mbagħad wiritni wkoll li jagħmel il-comic strip ta' Sunday Times meta jiena waqaft sewwa. U dak iż-żmien mbagħad isu meta kien hemm dal-iżblukkar fis-snin design, kulħadd xtaq li jkollu cartoonist. U bdew il-gazzetti kollha jfittxu cartoonist. Mela anke jien nagħmetti miegħek bodi, forsi hawnhekk forsi jagħmel xi ħaġa żgħira jiena, jkun nitkellem ta' spiss fil-medja, fuq il-television, fuq l-importanza ta' s-satira. U bejn li qed jiġri, u bejn forsi l-imbuttar tiegħi, anke f'sens akademiku tekniku. Fatt anke evalwajt akademikament anke barra minn Malta, il-kartun Maltina, fil-journals tal-comics u cartoons, eccetera, eccetera. Kien hemm di isu l-importanza li di mhux xi ħaġa li huwa tgħaddi minn ajra. Kwaħħa ma nifittix il-kartunist, f'tali punt li fil-design, mbagħad sa l-aħħar tad-design u l-bidu tas-seklu 21, il-gazzetti kollha kellhom il-kartunist tagħhom, u kien hemm diqisu l-esplużjoni għax kulħadd li qed jagħti kumment tiegħu. Ovvjament kien hemm il-problemi mbagħad bil-livelli mhux livelli, ma dik istennija għaliex is-satira fl-aħħar mill-aħħar, l-intenzjoni tagħha hi li tkisrek. Iżda jekk ma tkisrekx, ma nimgħu nixilek.
Hemm xi ħaġa ħażina. F'dak il-ħsieb ta' Dr. George Malija naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallum tmintijiem. Insemmilkom. Smajtu Riżmi Stampati. Bissem ta' Father Joe Borch. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.